Radio Ognišče, ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Pripravila jih je Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. V Manili na Filipinih se je včeraj začel 4. svetovni kongres usmiljenja. Papež Frančišek je v pismu udeležencem poudaril, da je v današnjem času nujno treba širiti usmiljenje v svetu, ne samo na duhovni ravni, ampak tudi na družbeni. Kot papežev odposlanec je na kongresu prisoten francoski kardinal Philippe Barbarin. V pogovoru za Radio Vatikan je spregovoril o tem, kako so razmere v zdravstvu na Filipinih zelo slabe. Sedanji predsednik si ne prizadeva samo za vnovično uvedbo smrtne kazni, ampak tudi za to, da je treba ubiti vsakogar, ki povzroča težave. Spomnimo samo na izvensodne poboje preprodajalcev mamil. Primerov nasilja je veliko. Zato je kardinal Barbarin vesel, da svetovni kongres usmiljenja poteka prav na teh krajih trpljenja. Prvo takšno srečanje je leta 2008 potekalo v Rimu, leta 2011 je bilo v Krakovu, 2014 pa v Bogoti. Predsednik Papeškega sveta za spodbujanje edinosti med kristijani, kardinal Kurt Koch, je v članku za Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano pojasnil pomen skupnega obhajanja 500-letnice reformacije. Po njegovih besedah mora biti to praznovanje zaznamovano s tremi ključnimi elementi: hvaležnostjo za dosedanji dialog, priznanjem lastnih krivd in kesanjem ter upanjem, da bo to nov začetek na poti ekumenskega prizadevanja za polno edinost. Tudi v Sloveniji so včeraj pripravili ekumenske slovesnosti ob začetku tedna molitve za edinost kristjanov. V Škofiji Celje so ekumensko molitev pripravili v župniji Sveti Duh, mašo je daroval škof Stanislav Lipovšek. Prisluhnimo daljšemu prispevku, ki ga je o tej slovesnosti pripravil za naš radio.
Včeraj smo kristjani, to se pravi mi, katoličani, naši bratje pravoslavni in evangeličani, pri nas in po svetu začeli svetovno molitveno osmino za edinost kristjanov, ki letos poteka pod geslom v luči besede apostola Pavla iz pisma Korinčanom: Kristusova ljubezen nas preganja, in to temeljito. Tudi letos imamo na razpolago posebno knjižico, kjer so zbrane molitve, svetopisemski odlomki in bogoslužje za 7 dni molitvene osmine. Tudi v celjski škofiji, kot rečeno, smo po vseh župnijah vstopili v to dogajanje, tedno krščanske edinosti, ki letos poteka v znamenju 500-letnice reforme, ki jo je leta 1517 začel Martin Luther. On je v začetku imel najboljši namen, da bi prenovil cerkev, ki je vedno, nekoč in danes potrebna prenove. Poznejši zgodovinski razvoj je žal pripeljal do neljubih dogodkov, do sporov, nasprotovanja, medsebojnih vojn in spopadov. Je pa tudi res, da je Božji duh vse skozi nagibal in usmerjal srca med seboj sprtih bratov in sester iste vere, da smo le iskali pota, ki vodijo k popolnejši edinosti, ki je in mora biti razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Tako smo Bogu hvaležni, da letos prvič v zgodovini obhajamo molitveno osmino ne več v nasprotovanju in medsebojnem obtoževanju, ampak v iskreni molitvi in prizadevanju, da bi šli drug drugemu naproti in bi se iskreno prizadevali za popolnejšo edinost, ki naj bogati in navdihuje naše medsebojne odnose. V tem duhu smo tudi sinoči bili zbrani v Celju, v župnijski cerkvi Svetega Duha, k uvodnemu bogoslužju ekumenske osmine, pri katerem so poleg nas katoličanov sodelovali predstavniki evangeličanske cerkve v Sloveniji skupaj z gospodom škofom Gezo Filom in predstavniki srpske pravoslavne cerkve z gospodom Milanom Dudukovićem, celjskim pravoslavnim parohom in škofim namestnikom za srpsko pravoslavno cerkev v Sloveniji. Molitveno srečanje je bogatilo petje domačega župnijskega cerkvenega pevskega zbora in ekumenska mladinska vokalno-instrumentalna skupina iz Murske Sobote ter mladinska vokalno-instrumentalna skupina iz stolne župnije svetega Daniela v Celju. Božja beseda, ki smo jo poslušali, in naša skupna molitev nas je vse globoko nagovorila in v nas budila novo pripravljenost, da bomo vztrajali in napredovali na začeti poti, ki vodi k popolnejši edinosti in ljubezni, vse to pa za slavo Božjo in za blagor vseh ljudi. za našo sedanjost in Bog daje za našo še svetlejšo prihodnost v edinosti in ljubezni.
Apostolski nunci v Sloveniji monsignor Julius Januš bo ob 18:30 v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo rekvijem za pokojnega nadškofa Edmonda Farhata, ki je kot apostolski nunci deloval v Sloveniji med leti 1995 in 2001. Sveta maša v Ljubljani bo ob 30. dnevu smrti in pogreba ter bo priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse dobro, kar je nadškof Farhat storil za cerkev na Slovenskem in za slovensko ljudstvo. To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, burja bo počasi slabela. Tudi drugod po Sloveniji se bo večinoma delno zjasnilo, le na jugu bo ostalo bolj oblačno. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, ki bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do -1 na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, le na Kočevskem in v Beli krajini bo še več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo še naprej slabela in v noči na soboto tudi ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -14 na Primorskem malo pod nič, najvišje dnevne od -4 do -0 na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Opozorilo, burja na Primorskem bo počasi slabela, a bodo danes do večera njeni najmočnejši sunki še lahko dosegali hitrost okoli 100 km na uro. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, pravijo obeti in dodajajo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah magla ali nizka oblačnost. Po nižinah bo mrzlo, v višjih legah pa bo mraz popuščal. In kako je z njim v tem dopoldnevu?